Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και περισσότερο κλείνονταν στον εαυτό του ο Θωμάς και τότε έμοιαζε σαν κυνηγημένο και παραδερμένο λύκο. Γι' αυτό και οι άλλοι κατάδικοι του είχαν βγάλει το παρατσούκλι Λυκοθωμά και έτσι τον φώναζαν για να τον πειράζουν. Αλλά όλα αυτά τα πειράγματα και άλλες πολλές παρεξηγήσεις έφερναν συχνά σε ρήξη το Θωμά με όλους τους κρατουμένους και καταδίκους, αλλά και με τους δεσμοφύλακές του. Τότε έβλεπε κανείς τον αγριεμένο Θωμά να τρίζει τα δόντια του, να μαζεύει τις γροθιές του και το στήθος του να ανεβοκατεβαίνει με γρηγοράδα που φανέρωνε το επικείμενο ξέσπασμα της οργής του. Και κόλαση, αφόρητος η ζωή του Θωμά στα κάτεργα του Τοβόλσκι. Από τη μια μεριά οι κατάδικοι με τα απέσια φιάσκα τους, από την άλλη μεριά οι ραβδισμοί των σκληρών δεσμοφυλάκων του προς σοφρονισμό και ημέρωσή του έκαναν το Θωμά στην απελπισία του να πάρει την απόφαση ή να αποδράσει από αυτή την εφιαλτική κόλαση ή να θέσει τέρμα στη μαρτυρική του ζωή. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που τον έβλεπε κανείς να μονολογεί ο Θωμάς και να λέγει με τρεμάμενα χείλη θα εκδικηθώ όλους τους κακούργους που με κρατάνε εδώ μέσα γιατί είμαι εντελώς αθώος, αθώος». Έτσι κύλησαν τρία ολόκληρα χρόνια απερίγραπτου μαρτυρίου για τον κατάδικο Θωμά, όταν μια φθινοπορεινή βραδιά, άγρια και παγερή και με καταρακτώδη βροχή που χαλούσε ο Θεός τον κόσμο που λένε, με αστραπές και βροντές και οι σιρήνες των κατέργων σφύριζαν δαιμονισμένα καλώντας σε συναγερμό τους καταδίκους για να βοηθήσουν την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων που είχαν πλημμυρίσει τις κατασκότεινες και σε σαθρωμένες φυλακές, ο Θωμάς Ρισκόφ κατορθώνει να δραπετεύσει. Οι ομοβροντίες των δεσμοφυλάκων τον κυνηγούν μέσα στο δάσος το γειτονικό όπου πιστεύουν ότι έχει καταφύγει και που μόνο άγρια θηρία πεινασμένα και επιθετικά υπήρχαν. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με αρρωστημένο και μελαγχολικό ήλιο που έδωσε την ευκαιρία να διαπιστωθεί ο θλιβερός απολογισμός της νύχτας. Ο Θωμάς που τελικά κατόρθωσε να δραπετεύσει είχε σκοτώσει με φρικτό τρόπο δύο δεσμοφύλακες ανοίγοντας φρικτά τα κεφάλια τους. Τα πτώματα των δυστυχισμένων βρέθηκαν στην καρδιά του δάσους εκεί που κρυπτόμενος ο Θωμάς και στείνοντας ενέδρα κατόρθωσε το νέο αυτό αποτρόπαιο έγκλημά του. Οι στρατιωτικές αρχές του Τοβόλσκι εξαπέλυσαν αποσπάσματα ανιχνευτάς με κυνηγετικούς σκύλους για να ανακαλύψουν το φωνιά δραπέτη. Όλος ο κόσμος της περιφερίας είχε αναστατωθεί με την περιγραφή του αποτρόπαιου εγκλήματος και έπαιρνε ανάλογα προφυλακτικά μέτρα. Οι αρχές στέλνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με πολλές διευκρινήσεις παντού, με την αβέβαιη ελπίδα να ανακαλύψουν οπωσδήποτε το δραπέτη ή το κρυσφυγετό του και να προλάβουν χειρότερα εγκλήματα. Αλλά δυστυχώς χαμένος κόπος. Και τη επικήρυξη του τρομερού φωνιά έφτασε στο καταπληκτικό ποσό των 1000 ασημένιων ρουβλίων, κανείς δεν μπορούσε να μάθει έστω και πού βρίσκεται ο Θωμάς, ακόμη αν υπάρχει ζωντανός ή κατασπαραγμένος από τα άγρια τσακάλια του δάσους που είχε καταφύγει. Μερικοί μουζίκοι που διάβαζαν την τυχοκολλημένη επικήρυξη, ονειρευόμενοι το μυθικό ποσό της επικήρυξης, λέγανε «Να πάρει ευχή». Να τον Άγιο Σέργιο λες κι άνοιξε η γη και κατάπιε το Λυκοθωμά. Πέρασαν δύο ακόμη χρόνια και σχεδόν σε όλη την περιφέρεια του Τοβόλσκι κόρευαν να ξεχάσουν οι περισσότεροι την τρομακτική μορφή του γιγαντόσωμου δραπέτου, όταν ξαφνικά ένα πρωινό αναστατώθηκαν οι φύλακες αλλά και όλα τα κάτεργα του Τοβόλσκι από ένα αποτρόπαιο έγκλημα που στην ιδεχθή εκτέλεσή του ήταν όμοιο με τα δύο εκείνα εγκλήματα στην καρδιά του δάσους κατά τη δραπέτευση του Θαμάρη Σκοφ. Ο επόπτης των φυλακών, ο σκληρός και αγέλαστος Κάσιμιρ Πετρόφ, βρέθηκε σκοτωμένος στο κρεβάτι του, πνιγμένος στο ίδιο του το αίμα. Το κεφάλι του ήταν χωρισμένο, μακάβρια στα δυο, και πάνω του αφημένο ένα κακογραμμένο χαρτί. «Να, ό,τι σου άξιζε για όσα μου έκανες». Στο διάβασμα του χαρτιού όλοι ανατρίχιασαν. Καμιά αμφιβολία δεν χωρούσε πως ο φωνιάς ήταν πάλι ο Θωμάς, ο δραπέτης των κατέργων που ζούσε και εξακολουθούσε με μεγαλύτερο μένος το βρωμερό δολοφονικό του έργο. Όση είναι η τρομοκρατία που δημιουργήθηκε από το νέο έγκλημα, ώστε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής νωρίς-νωρίς μαζεύονταν στα σπίτια τους, κλείδωναν τις πόρτες και το όπλο το είχαν στο προσκέφαλο για κάθε ώρα ανάγκης, χωρίς φυσικά αυτό να εμποδίζει να ακούγεται κάθε λίγο και λιγάκι κάποιος νέος φόνος, με τον ίδιο τρόπο εκτελέσεως, όπως όλοι οι προηγούμενοι, αλλά και ληστείες και πυρπολήσεις και καταστροφές. Παντού τώρα ολοφάνερα πλανιέται το φάσμα του θανάτου. Παντού κρατούν την αναπνοή τους και ομολογούν. Ο Θωμάς Ρισκόφ, ο Λυκοθωμάς, είναι ο απέσιος εκτελεστής όλων αυτών. Ποιος θα μπορέσει να του αντισταθεί και ποιος θα είναι ικανός άνθρωπος να τον εκτελέσει? Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αφάνταστα αναστατωμένες και νυχθημερών συσκέψεις επί συσκέψεων προσπαθούν να δώσουν μια λύση και να καθησυχάσουν τον αναστατωμένο λαό που ζητά εγγυήσεις ασφαλείας. Έπειτα ήρθε ο βαρύς χειμώνας με τις τρομερές χιονοστιβάδες σε κάθε βήμα που δημιουργούν ένα ταμπούρι για το φωνιά, εμποδίζουν το έργο της ανιχνεύσεως που έχουν δημιουργήσει τα αποσπάσματα εναντίον του αγρίου αυτού θηρίου όπου οσφραίνεται ζωντανή ύπαρξη και ζητά εκδίκηση και αίμα. Τα χρόνια κυλούν το ένα μετά το άλλο και ο Θωμάς έχει καταντήσει ο τρομερός εφιάλτης, ο αποπνικτικός φόβος και το μαρτυρικό άγχος όλης της περιφερίας. Το όνομα του Θωμά είναι ταυτόσιμο με ό,τι πιο χυδαίο, κακούργο, ανάλγητο και κακό. Ακόμη και στην Πετρούπολη έχουν ξεχαστεί οι μεγάλοι χωροί και τα πλούσια ξεφαντώματα και γίνεται σοβαρή σύσκεψη ανωτάτων στρατιωτικών πώς θα εξοντωθεί αυτός ο εγκληματίας που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο κακουργίας της περιφερίας. Όλης της περιφερίας το Βόλσκι και για όλα τα χρονικά της. Μάλιστα τόση είναι και στην Πετρούπολη η τρομοκρατία από τη φήμη αυτού του μεγάλου εγκληματίου, ώστε όταν σε ένα αριστοκρατικό χορό ένας σουσάρος μεταμφιέστηκε σε Λυκοθωμά, περισσότερες από 15 κυρίες και δεσποινίδες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια γιατί λιποθύμησαν, ενώ ο νεαρός σουσάρος τιμωρήθηκε αυστηρά. Έτσι πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια. Αργά, μαρτυρικά, γεμάτα εφιαλτικό τρόμο και προσμονή. 10 χρόνια με τρομοκρατία και αγωνία όλων των κατοίκων της περιφερίας. Οι μικρομάνες, για να φοβερίζουν τα παιδιά τους όταν ατακτούσαν, τους φώναζαν «Να, ο Θωμάς, ο Λυκοθωμάς έρχεται να σε φάει!» Και τα παιδιά τρομαγμένα φάνταστα τρέχανε να κρυφτούν στην αγκαλιά της μάνας, χωρίς να τολμούν να σηκώσουν το κεφαλάκι τους. Μα και οι μεγάλοι άντρες, θέλοντας να βεβαιώσουν ότι αυτό που λένε είναι αλήθεια, ορκίζονταν. Να μην χαρώ τη ζωή μου, σου λέω, να πάω από τα χέρια του Λυκοθωμά. Άλλοι πάλι επιθυμώντας να πειράξουν ή να τρομάξουν κάποιον, του φώναζαν: «Έννοια σου και η χερούκλα του Λυκοθωμά σε περιμένει, από αυτόν θα το βρεις». Και αυτό έκανε ο Θωμάς, αληθινά. Σαν κεραυνός άγριος και σμυρδαλαίος έπεφτε που νόμιζε ότι θα σκορπίσει συμφορά. Δεν έκανε διάκριση, λες και μέσα του δεν είχε καρδιά για να συγκινηθεί από τις φωνές και τα δάκρυα. Λες και αίμα δεν κυκλοφορούσε στα νεύρα του, αλλά αφιόνι που τον έκανε χάρο να γκρεμίζει, να σκοτώνει γέρους, παιδιά, μικράλους. Τόση απελπισία και η απόγνωση των κατοίκων και των αρχών από τη διαφυγή του Θωμά, ώστε στα γύρω μεγάλα μοναστήρια έγιναν ολονικτίες παρακαλώντας το Θεό να απαλλάξει την περιφέρεια από τη μάστιγα του Θωμά. Οι αρχές μάλιστα επί ζημία του Γοήτρουτων εξέδωκαν νέα επικήρυξη με την οποία πενταπλασίαζαν το χρηματικό ποσό για τη σύλληψη ή το φόνο αυτού. Ο κόσμος στέκεται με λαχτάρα και θαυμασμό μπροστά στο αναγραφόμενο ποσό και μονολογεί ο καθένας: «Α, καλό Θεός αυτός που θα έχει, μα, τον άγριο, την τύχη να βρει το κρυσφύγετο του Θωμά και να τον παραδώσει. Α, όμορφο Πάσχα θα κάνει». Μάλιστα τώρα κοντεύει το Πάσχα. Ήτανε Μάρτιος περί τα τέλη. Θα μιλούσε με την τύχη, του λέγανε μερικοί, όποιος μπορέσει να το γαντζώσει. Θα είναι τυχερός. Πόσους καλοθρεμένους αμνούς θα έχει να πάρει με τα λεφτά αυτά, πόση βότκα, πόσο μαύρο χαβιάρι και άλλα αγαθά θα μπορέσει να απολαύσει αυτός, που θα έχει τη δύναμη να ξεκαθαρίσει την περιφέρεια από τον αρχικακούργο που ελιμένε τους πάντας και τα πάντα. Μάλιστα συμφώνησαν πως μια και δεν μπόρεσαν να τον συλλάβουν, ας προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν οπωσδήποτε και να κρεμάσουν το κεφάλι του στην πλατεία προς κοινή θέα, ώστε να το πιστέψουν και οι κάτοικοι πως εξέλιπε κάθε κίνδυνος. Ένας κοζάκος μονολογούσε: «Αχ, πόσο θα ήθελα να ήμουν εγώ αυτός που θα ελευθέρωνε την άλλοτε ήσυχη περιοχή μας από αυτό το τσακάλι». Μάλιστα κληθήκανε σε κοινή σύσκεψη όλοι οι ακροβολιστές και οι Νεμπρόδ, σπουδαίοι κυνηγοί της περιοχής, στους οποίους δόθηκε εκ μέρους των υπευθύνων η υπόσχεση πως εκείνος που θα φέρει το κεφάλι ή δέρμα του Θωμά θα τύχει ιδιαιτέρων κρατικών τιμών και επιχορηγήσεων, διόλου του βίου. Αλλά όμως και τη νύχτα και η μέρα εκτενίζεται όλη η περιοχή από ανιχνευτάς και κυνηγητικούς σκύλους, ενέδρες, παγίδες στήθηκαν παντού. Ο Λυκοθωμάς δεν φαίνεται πουθενά, ούτε αφήνει ίχνη. Έτσι πέρασαν πάλι άλλοι 6 μήνες χωρίς να φανεί πουθενά αυτός. Πολλοί πίστεψαν πως μπορεί να κατασπαράχθηκε από κάποια πάλι του με τα θηρία ταπεινασμένα του δάσους. Γι' αυτό το κόσμος ξεθάρεψε λίγο και άρχισε να κινείται πιο ελεύθερα. Οι αρχές σταμάτησαν να επιδιώκουν τη σύλληψη του ασυλλήπτου Θωμά και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και πιο αργά, σαν παραμύθια, σαν μύθους, διηγούνται οι μικρομάνες στα παιδιά τους τις ιστορίες του Λυκοθωμά, έτσι για να έχουν και κάποιο φόβο όταν ατακτούσαν. Ο χειμώνας πέρασε και άρχισε να υποχωρεί η κακοκαιρία και τα άφθονα χιόνια μεταβάλλονται σε κελαρίζοντα ριάκια και ζωογόνα νάματα των απεράντων νεκταρίων που εκτείνονται έξω από την πόλη το Βόλσκι. Το Πάσχα με τις ομορφιές του έρχεται, γι' αυτό και κάθε βράδυ οι εκκλησιές, πλούσιες ή ταπεινές, γεμίζουν από ευσεβή λαό που προσέρχεται να προσκυνήσει τον παθόντα και αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό, τον γλυκύτατο διδάσκαλο της αγάπης και της συγγνώμης. Αυτή μάλιστα τη χρονιά που είναι λησμονημένο αρκετά το όνομα του Λυκοθωμά των Ουραλίων Ωραίων, θα γιορταστεί το Πάσχα με μεγαλύτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, αλλά και ελευθερία. Γι' αυτό όταν ολόγλυκα και χαρμόσυνα χτύπησαν οι βαριές καμπάνες των εκκλησιών αναγγέλλοντας ότι «Χριστός Ανέστη, Χριστός Βοσκρές», όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους κρατώντας πολύχρωμες και πλούσιες λαμπάδες πασχαλιάτικες και φορώντας τα καλά τους. καλημέρα τούτη τη λαμβρή του Πάσχα, καλοντημένοι άρχοντες και καθαρή μουζική, συναντώνται στους δρόμους και με εγκαρδιότητα αλληλοασπάζονται, χαιρετώνται με τους πασχαλιάτικους χαιρετισμούς. Χριστός Βοσκρές, Βοήστινο Βοσκρές, Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη. Όλοι γλέντισαν όλη την ημέρα του Πάσχα, ενωμένοι και αδελφωμένοι. Παίξανε τα τοπικά όργανα, χόρεψαν λεβέντικους χορούς, μεγαλώσαμε νέοι και νέες. Νοσταλγικές μπαλαλάικες παίζανε γλυκά και κοπέλες χτυπούσαν τα ντέφια τους και πολλοί νέοι χορεύουν κοζάκικους χορούς. Η μεγάλη πλατεία της πόλεως μετά τη δεύτερη Ανάσταση γέμισε από παρδαλόχρωμο κόσμο που γλεντάει με το δικό του πατροπαράδοτο τρόπο η μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως που είναι για όλους τους Ορθοδόξους εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων και ακόμη κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία. Οι γέροντες με τα κοζάκικα καλουπάκια στο κεφάλι από αστραχάν και τις αστραφτερές φουφούλες τους, στηριγμένοι στα πελεκητά ραβδιά τους, παρακολουθούν χαμογελαστοί και συγκινημένοι το μεγάλο πανηγύρι της χριστιανοσύνης. Οι νέοι και οι νέες ακούραστοι χορεύουν, κερνούν σπάταλα, χαρές, φωνές, τραγούδια, αγκαλιάσματα με συγκίνηση, είναι ξεχωριστή νότα στο γλεντοκόπι της ημέρας. Και όταν άρχισε να σουρουπώνει, κατάκοποι όλοι κουρασμένοι και απόλυτα ικανοποιημένοι αποσύρονται λίγο-λίγο για τα σπίτια τους. Αλληλοασπάζονται, εύχονται και του χρόνου καλύτερα. Μεταξύ των τελευταίων αποχωρεί και ο μεγαλέμπορος της πόλεως το Βόλσκι, ο μεσόκοπος και καλόκαρδος Αλέξης Αλιφόσκι, με τη λεπτή και αρχόντισα γυναίκα του την Τατιάνα. Γεμάτος γέλια και χαρά και με κατακόκκινο το πρόσωπο από τη βότκα και αποχαιρετά το δήμαρχο, άρχοντα Κριστιάνοφ Μιχαήλοβιτς, δέξου θερμά συγχαρητήρια για την οργάνωση της σημερινής γιορτής. Είχε μεγάλη επιτυχία, με ξεκούρεσε αυτή η γιορτή. Ύστερα από τόσα χρόνια και τόσα υπερσυμπηρικά ταξίδια για τις πολλές εμπορικές μου εργασίες. Χριστός Βοσκρές και του χρόνου δήμαρχε. Αποχαιρέτησαν εγκάρδια το δήμαρχο και μπήκαν με τη σύζυγό του στο έλκυθρο που ήταν καλυμμένο με πλούσια μάλινα και γούνες και το έσερνανε δύο μικρόσωμα λογάκια από τη ράτσα που προσφέρει ο τόπος. Τα σημαίνια κουδουνάκια του έλκυθρου κουδούνιζαν γλυκά και απαλά και σκορπούσαν μια ευχάριστη νότα μέσα στη σιγαλιά της ανοιξιάτικης νύχτας. Χτυπώντας ανάλαφρα τα λογάκια του, ο Σαϊλόφσκι γυρίζει και λέγει με χαμόγελο στη γυναίκα του που ακουμπούσε το κεφάλι της εύθυμα στον ώμο του. «Α, αγαπητή μου Τατιάνα Σαϊλόφσκι, πόσο όμορφη είναι η πασχαλιάτικη τούτη βραδιά. Με την ησυχία της και τη γοητεία της μαρτυρεί πως δεν υπάρχει πια για τα μέρη αυτά θέση για την πότα του Λυκοθωμά». Τα μάτια τα μεγάλα και εκφραστικά της Τατιάνα Σαϊλόφσκι ανοιγόκλεισαν με χάρη, κοίταξαν τον Αλέξη με τρυφεράδα, ενώ τα χείλη της σαν να λένε κάποιο έμετρο ποίημα, τονίζουν αργά και επίσημα. «Αλέξη Βάνοφ Σαϊλόφσκι, τώρα πια το όνομα το τρομακτικό του Λυκοθωμά έχει μπει στο περιθώριο του παραμυθιού για να φοβίζομαι τα παιδιά μας όταν δεν κοιμώνται ή όταν ατακτούν». Και για τη βεβαίωση των λόγων της άρχισε και πάλι να τραγουδά ένα πασχαλινό τραγούδι. Ύστερα από λίγο ακούγεται πάλι η φωνή του Αλέξη Σαϊλόφσκι να λέει στη γυναίκα του: «Άντε κυρία μου φτάσαμε», χωρίς να το καταλάβουμε. Απλώνει το χέρι του με ευγένεια για να τη βοηθήσει να κατέβει από το έλκυθρο. Μπροστά ορθώνεται μεγαλόπρεπο το αρχοντικό των Σαϊλόφσκι, είναι ένα τριώροφο με δύο μεγάλα μπαλκόνια και έναν απέραντο κήπο με πανύψηλα δέντρα. Παντού σιγή. Κανείς δεν φαίνεται πουθενά, γεγονός που ξαφνιάζει την Τατιάνα και την εξαναγκάζει να πει: «Περίεργο πράγμα». Και κατεβαίνει από το έλκυθρο με ανήσυχο μάτι και φοβισμένο, κοιτάει τη μισάνοιχτη κεντρική πόρτα του σπιτιού που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. «Δεν βγήκαν όπως πάντα οι δυο πιστοί και καλοί μας υπηρέτες. Ο Ο Δημητρέη και ο Κύριος να μας υποδεχτούν όπως πάντα, σκέφτηκε ενδόμηχα χωρίς να το πει η Τατιάνα. Μάλτι και ακούστηκε η πάντα πρόσχαρη και ζωηρή φωνή της παραμάνας του παιδιού των, του μοναχογιού των Κασιανού, της καλοκάγαθης δόμνας Μιχαήλωβιτς, που πάντα έτρεχε να τους χειροκροτήσει και να φωνάξει «Καλώστα, καλώστα, μάτια μου τα δυο!» Νεκρική σιγή βασιλεύει παντού και αποκορυφώνει τον ακαθόριστο φόβο και την ανησυχία τους. Γι' αυτό και αρχίζει εκείνος να φωνάζει δυνατά με τη βαριά και επιβλητική του φωνή «Δόμνα, Δημήτρεη, Κυρίλεφ!» Μα ο αντίλαλος της φωνής του δημιουργεί ένα περίεργο ανατρίχιασμα στην ψυχή και των δύο. Σιωπή θανάτου βασιλεύει παντού. Και παρά τις φωνές του Σαϊλόφσκι κανείς δεν ξεπροβάλλει από τη μισάνοιχτη πόρτα. Η ενστικτόδης αγωνία τους κάνει με ένα αυθόρμητο και πηγαίο «Αχ!» βγαλμένο μέσα από την ψυχή τους να ορμήσουν μέχρι τον προθάλαμο χωρίς και οι ίδιοι να το καταλάβουν πώς μπήκαν μέσα. Μα πόση φρίκη ένιωσαν μέχρι οι λιποθυμίες της Τατιάνας που σοριάστηκε πάνω σε ένα μικρό κάθισμα που βρέθηκε μπροστά της. Μα και του Αλέξη Σαϊλόφσκι κόντευε να σταματήσει ένα πνοή του, γιατί μέσα σε μια λίμνη αίματος οι δυο υπηρέτες βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλο με ανοιγμένα τα κεφάλια τους. Προχωρεί και με τρεμάμενα πόδια μέχρι το δωμάτιο της Δόμνας, όπου τη βρίσκει και εκείνη πάνω στο κρεβάτι με όψη φρίκη στο πρόσωπο και με το κεφάλι φρικτά παραμορφωμένο να κοιμάται τον αιώνιο ύπνο. Καημένη Δόμνα, κι ήσουνα τόσο καλή. Αυτής της απερίγραπτης συμφοράς η Τατιάνα πιάνει το κεφάλι της με τα δυο της τρέμοντα χέρια και φωνάζει παιδί μου, Μικαέλ, Μικαέλ, το μονάκριβο εξάχρονο παιδί της. Πού είσαι, αγόρι μου? Η φωνή της αντιλαλεί άγρια και σπαραχτικά μέσα στους υψηλούς τοίχους του μεγάρου. Ο Μικαέλ, ένας ολόξανθος άγγελος με τα ζωηρά πράσινα παράξενα ματάκια του και το θαλασσί μακρύ νυχτικό του, μοιάζει σαν άγγελος που αποσπάστηκε από ουράνια αγγελική συναυλία για να φέρει κάποιο χαρούμενο μαντάτο στον κόσμο. Στο άκουσμα της παραχτικής φωνής της μάνας του ξυπνά και ορθώνεται στο κρεβατάκι του και λέγει «Εδώ είμαι, γλυκιά μου μανούλα, γιατί μου φωνάζεις έτσι δυνατά?» Εκείνη στο αντίκρισμά του ρίχνεται σαν τρελή από χαρά στην αγκαλιά του, το φιλί, φωνάζοντας με κλάματα «Παιδάκι μου, γλυκό παιδάκι, είσαι καλά?» Το σφίγγει πάνω της με τόση δύναμη ώστε είναι «Αχ!» βγαίνει από το στόμα του μικρού. Στα ροζαλά χυλάκια το πρόνεται ένα αθώο χαμόγελο και απαντάει νοχελικά «Ναι, χρυσή μου μανούλα, είμαι καλά και ξανακοιμήθηκα στο κρεβατάκι μου μόλις έφυγε από εδώ ένας μεγάλος άνθρωπος, πολύ μεγάλος, με μακριά γένια, που μπήκε μορμή στο δωματιάκι μου κρατώντας ψηλά αυτό το παιχνιδάκι». Παίρνει από το κρεβατάκι δίπλα ένα φοβερό γνωστό στους Ρώσους χωρικούς με το όνομα Κιστέν. Το Κιστέν, εύχριστο στους κυνηγούς της περιοχής, αποτελείται από ένα νημάντα ισχυρό που στην άκρη έχει δεμένη μια σιδερένια σφαίρα. Όποιο χτυπήσει το φοβερό αυτό όργανο επιφέρει το χτύπημά του στην κεφαλή ακαριαίο θάνατο. Το φωνικό όργανο ήταν πνιγμένο κυριολεκτικά στο αίμα των τριών αδικοσκοτωμένων υπηρετών του Αλέξη Σαϊλόφσκι. Η Τατιάνα κοιτάει τρομαγμένα τον άντρα της και λέει με σβησμένη φωνή «Αλέξη, αλίμονο, ζει ακόμη ο Λυκοθωμάς και βρίσκεται εδώ κοντά μας». Ο μικρός Μικαέλ παίρνει το χλωμό από τον δρόμο πρόσωπο της μανούλας του μέσα στα ζεστά χεράκια του, το γυρίζει προς το μέρος του και της λέει: «Που λες, καλή μου μανούλα, κοιμόμουνα εδώ στο κρεβατάκι μου όταν άκουσα να κλωτσάει την πόρτα αυτός ο μπάρμπας με τα γένια και τα άγρια μαλλιά. Ξυπνάω και όπως τον είδα να σηκώνει το κιστέν, εγώ πήρα από το προσκέφαλό μου αυτό το αυγό που μου χάρισε χθες το βράδυ, την ώρα που το ζωγράφιζα, και το έδωσα με αγάπη και με χαμόγελο και του είπα: «Μπάρμπα, Χριστός Βοσκρές». Αυτός με κοίταξε ώρα πολύ στα μάτια και σιγά σιγά άρχισε να κατεβάζει το χέρι του με το όπλο το κριστέν. Το κοιτούσε πολύ ώρα και ύστερα σαν κάτι να το κόψε το χέρι του, το άφησε πάνω στο κρεβατάκι μου. Ύστερα άφησε το χέρι που ήταν γεμάτο από αίματα και πήρε το αυγό μου. Το κοίταξε περίεργα πολύ ώρα και ύστερα σήκωσε σε μένα τα μάτια του, άλλαξε όψη και μου χαμογέλασε και μου είπε: «Βοηστίνο Βοσκρές». Και είδα τότε τα μάτια του, συνέχιζε ο μικρός Μικαέλ, να γυαλίζουνε από δύο δάκρυα. Και όταν το ρώτησα: «Γιατί κλαις, μπάρμπα?», τότε σφίγγοντας το αυγό πάνω στο στήθος το άφησε να τρέχει προς την πόρτα και χάθηκε. Ο Μικαέλ χαμογέλασε με ικανοποίηση για τη διήγησή του και ύστερα με παιδική αφέλεια έτρεξε να δει τι είχε συμβεί. Γιατί εντωμεταξύ κόσμος πολλής που έμαθα στραπιαία τη νέα συμφορά της περιφέρειας έτρεξε ένδρομος να μάθει λεπτομέρειες για την καινούργια δράση του Λυκοθωμά. «Είμαστε χαμένοι», είπαν μερικοί. «Ο Λυκοθωμάς εξακολουθούσε με τον ίδιο εκδικητικό μένος να σκοτώνει. Ζούσε!» Η καμπάνα του Πάσχα και οι αρχές είναι αφάνταστα αναστατωμένες. Οι άνθρωποι όσο όμορφα γιόρτασαν χθες, τόσο είναι σήμερα στεναχωρημένοι και τρομαγμένοι. Ωστόσο όλοι τους είναι αποφασισμένοι να πάνε στην εκκλησία που τους περιμένει χρυσοντυμένος ο πατήρ Βλαδίμηρος για την ωραία πασχαλιάτικη λειτουργία. Οι καμπάνες χτυπούν γλυκοχαρμόσυνα και γεμίζουν θάρρος στις τρομαγμένες καρδιές των χριστιανών που νομίζουν ότι ακούν τον ίδιο τον αναστάντα θεάνθρωπο να τους φωνάζει: «Θαυσίτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Πώς ήταν όμως η κατάπληξη όλου του κόσμου, πώς η απορία του, πώς η λαχτάρα του, όταν μέσα στην εκκλησία και σε μια κολόνα από αυτές που στηρίζουν το δεξιό πλήτος βλέπουν να στέκεται ο Λυκοθωμάς, κοιτάζοντας κατάματα μόνο το γλυκύτατο Χριστό που σταυρωμένος επάνω στο σταυρό βρισκόταν πάνω από την ωραία πύλη και ψιθυρίζοντας αδιάκοπα: «Χριστός Βοσκρές, Χριστός Βοσκρές», και κρατώντας το ζωγραφιστό αυγό του μικρού Μικαέλ πάνω στο στήθος του. Μερικοί δεν ήθελαν να το πιστέψουν και νόμιζαν πως ο ξεπεσμένος ζητιάνος της περιφέρειας, ο Βόγορης Πιάτοφ, γνωστός χρόνια σε όλους, είναι αυτός που προσεύχεται με τόση κατάνοιξη και περιπάθεια μπροστά στον ολόχρυσο σταυρό της ωραίας πύλης. Άλλοι πάλι σταυροκοπιούνται και δακρύζουν. Λένε: «Έλα Χριστέ και Παναγία, μα να πιστέψουμε στα μάτια μας πως βλέπουμε μπροστά μας εδώ μέσα το Θωμά, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότης. Είναι εδώ το θηρίο αυτό που κατασπάραζε τόσες και τόσες ψυχές, που έκλεισε τόσα σπίτια λύπητα και το όνομά του έκανε όλους να σταματούν την αναπνοή τους». Ναι, αυτός ήταν ο Θωμάς Ρισκόφ, Αυτός ο απέσιος κακούργος και δολοφόνος που ήταν αρκετή μια στιγμή του Πάσχα εκεί κοντά στο κρεβατάκι του αγγελόμορφου Μικαέλ για να ξαναγεννηθεί θαυματουργικά, όπως τόσοι και τόσοι έχουν ξαναγεννηθεί τέτοια μέρα φωτισμένοι από το φως, το θείο φως της Αναστάσεως. Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού του έσπασε και του γκρέμισε μέσα του κάθε τι ολέθριο και κακό. Ένας καινούριος άνθρωπος άρχισε να δημιουργείται μέσα του. Ένας άνθρωπος μετανιωμένος, γεμάτος αληθινή πίστη και αγάπη και καλοσύνη. Αυτό είναι ολοφάνερο. Τι κι αν πολλοί άνθρωποι οπισθοχωρούν έντρομοι στη θέα του Θωμά, λες και πρόκειται να δεχτούν κάποια από τις φοβερές επιθέσεις του. Τι κι αν άλλοι πλησιάζουν για να ψηλαφίσουν με τα μάτια τους και να φωνάξουν θριαμβευτικά επιτέλους. Αυτός είναι, γρήγορα να ειδοποιήσουμε την αστυνομία να τον συλλάβει. Ο Θωμάς όμως μένει ατάραχος, ολύμπιος. Λες και τώρα βρήκε ό,τι τόσα χρόνια ζητούσε να βρει. Ό,τι η ψυχή του μέσα στα αθεώρατα κύματα της αμφιβολίας και της εξαγριωμένης συνείδησεώς του σαν ασφάλεια λαχτάρισε να βρει. Τώρα από τα σκληρά του μάτια τρέχουνε δάκρυα, πολύτιμα μαργαριτάρια μετανοίας, που σαν δάκρυα είναι ικανά να κάνουν το πιο όμορφο λουτρό της ψυχής και να την καθαρίσουν από κάθε τι. Τέτοια δάκρυα κάποτε κύλησαν και από τα μάτια ενός μετανιωμένου Δαβίδ, από τα μάτια της επαυτοφόρος ηλυφθήσης γυναικός, από τα μάτια του σταυροθέντος μετά του Χριστού, εκ δεξιών κακούργου και του χάρισαν την πρώτη θέση στον παράδεισο του Ιστού. Ενώ συνεχίζεται η ακολουθία της όμορφης πασχαλιάτικης λειτουργίας, μερικοί ψιθυρίζουν ο ένας τον άλλο, να τον πιάσουμε για να μην μας φύγει ο φωνιάς. Μπορεί να τα ακούει όλα αυτά ο Θωμάς, ίσως και όχι, αφού ολοφάνερα είναι δοσμένο στην ωραία επικοινωνία με τον εξοφλητή των ανθρωπίνων αμαρτημάτων, τον Ιησού Χριστό μας. Ξεκάθαρα τώρα πια φαίνεται. Δεν υπάρχουν λόγοι να τον συλλάβουν, γιατί ο ίδιος είναι ακίνητος. Πιάστηκε στο δόκανο της αγάπης του Χριστού και ειλικρινά μετάνιωσε και ψυχικά αναγεννήθηκε. Το διαβεβαιώνουν αυτό και τα πλούσια καυτερά δάκρυα που κυλούν από τα μάτια του και το γαλήνιο ελκυστικό του πρόσωπο που σκορπά προς όλες τις κατευθύνσεις αγάπη και συμπάθεια και τα χείλη του που σιδοψιθυρίζουν σ' όποιον τον κοιτάξει. Χριστός Βοσκρές. Η Θεία Λειτουργία έχει τελειώσει και ο κόσμος περιχαρής εξέρχεται από το ναό. Ο ένας χαιρετά τον άλλο με τον πασχαλιάτικο γνωστό χαιρετισμό. Και μόνο ο Θωμάς μένει γονατισμένος και με την ίδια έκσταση προσευχής, κοιτώντας τον ολόχρυσο σταυρό πάνω από την ωραία πύλη. Ο ασπρομάνης ιερεύς στέκεται στην ωραία πύλη και κρατά στο δεξί χέρι του την ολόχρυση εικόνα της Αναστάσεως, που πριν ασπάστηκαν οι χριστιανοί. Τα μάτια του πέφτουν πάνω στο Θωμά. Αρκετά λεπτά ο ένας κοιτά τον άλλο. Η στιγμή είναι άκρος συγκλονιστική. Είναι αφάνταστα μεγαλειώδης για αυτή την ψυχή, την πληγωμένη και πλανημένη που χρόνια τώρα ήταν κυλισμένη στο βούρκο και την καλούσε τώρα ο Χριστός. Άλλωστε γιατί ήρθε στον κόσμο. Τον κόσμο αυτό που είναι γεμάτο πάθη, μίσεις, κακότητες. Τι άλλο ήρθε παρά για να βρει τους Θωμάδες, αυτούς όλων των εποχών που κύλησαν στη ζωή και έπεσαν κατάχαμα και λέρωσαν το ένδυμα της ψυχής τους. Πόσο θερμά και γλυκά φωνάζει ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας ο προφήτης σε κάθε αμαρτωλό που γλιστράει και πέφτει. Λούσαστε και καθαροί γίγνεστε. Αφαίνετε τα σπονηρίες από των ψυχών ημών απέναντι των οφθαλμών μου. Αλλά και ο μεγάλος Ιταλός φιλόσοφος Τζοβάνι Παπίνι δίκιο έχει όταν γράφει στο βίο του Χριστού. Από τη σοφία του Σταυρού πηγάζουν οι περγαμηνές και οι ανώτερες σπουδές κάθε ανθρώπου. Ακόμη και οι ακαδημίες και τα Ινστιτούτα. Ο Σταυρός του Κυρίου πάντα παραμένει για κάθε αμαρτωλό πηγή αστήρευτη προς κάθαρση ψυχής, αγιασμού, σοφίας και απολυτρώσεως. Τώρα ο ιερεύς με υψωμένο τον Τίμιο Σταυρό με αργά και σταθερά βήματα εξέρχεται από το ιερό βήμα και πλησιάζει το γονατισμένο Θωμά που συγκλονίζεται ολόκληρος από ένα δυνατό κλάμα με αναφιλητά που αντιλαλούν μέσα στο ναό. Ο ιερεύς που θυμίζει το μεγαλοπρεπή Μωυσή πλησιάζει με το ένα χέρι του τον ώμο του Θωμά, τον χτυπάει ελαφρά και πατρικά και του λέει «Τόμα, Χριστός Βοσκρές, Θωμά, Χριστός Ανέστη». Ο Θωμάς γυρίζει τα βουρκωμένα μάτια του αργά, φοβισμένα, λες από ντροπή προς τον λειτουργό του υψίστου, για να τον πνίγουν τα δάκρυα παντά. «Πάπα, βοήστηνο Βοσκρές, Πάτερ Αληθώς Ανέστη». Ο ιερεύς παίρνει θάρρος και βγάζοντας έναν ανακουφιστικό αναστεναγμό λέει με τρυφεράδα στο Θωμά «Παιδί μου, θέλεις να προσκυνήσεις τον Τίμιο Σταυρό και την Ανάσταση του Σωτήρου μας». Πάνω στο Σταυρό σταυρώθηκε ο Κύριος για να ξεπλύνει με το πανάχραντο αίμα του κάθε αμαρτία ανθρώπων. Ο Θωμάς το άκουσμα των λόγων του ιερέως κάνει μια κίνηση φόβου προς τα πίσω και από τα χείλη του βγαίνουν οι λέξεις «Όχι, όχι Πάτερ, δεν τολμώ, δεν τολμώ, δεν είμαι άξιος να αγγίξω το σταυρό του Κυρίου μας». Ο ιερεύς δεν κρατήθηκε, πνίγηκε στο κλάμα, ενώ με πατρική στοργή φέρνει το σταυρό στα χείλη του Θωμά που κάνει τώρα το σημείο του επί του στήθους του, τον ασπάζεται πολλές φορές. «Ο Θεός, παιδί μου», λέει ψιθυριστά που μόλις ακούγεται ο ιερεύς, «ας σου χαρίσει την ίαση της ψυχής σου. Αμήν». Εκείνη τη στιγμή ορμούν τέσσερις χωροφύλακες που είχαν ειδοποιηθεί για να συλλάβουν το Θωμά. Εκείνος τώρα, μόλις αντίκρισε τους χωροφύλακες, όχι μόνο δεν προέβαλε καμία αντίσταση, αλλά απλώνει τα χέρια του προς αυτούς και τους λέγει «Χριστός Βοσκρές». Εκείνοι τον κοιτάζουν με απορία και κάπως φοβισμένα του περνούν τις χειροπέδες. Πολλοί κόσμος περιτριγυρίζει το Θωμά κατά την έξοδο, ενώ σ' όλους φωνάζει «Χριστός Βοσκρές». Μερικοί δακρύζουν από ακαθόριστα συναισθήματα και μονολογούν «Πόσο άλλαξε το πλάσμα αυτό του Θεού». Ήταν αληθινά ο Θωμάς την ώρα που έβγαινε από το ναό γαλήνιος, συμπαθής, ξαναγεννημένος. Όλοι απομακρύνονται από το προάβλιο του ναού, συζητούν και σκέπτονται. Ποιο θαύμα είναι αυτό που επέφερε αυτή την μεταλλαγή σε αυτόν τον άνθρωπο που αποτελούσε μάστιλα της περιφέρειας και στα κουσμά του μόνο τρέμανε από φρικίας η μικρή και μεγάλη. Παρέμεινε μυστήριο για όλους το θαύμα της μεταλλαγής του. Αυτό το άγριο θηρίο της περιφερίας που ζητούσε αίμα τώρα είναι ένα ήμερο μονοχρονίτικο αρνάκι. Σκληρός και υπερήφανος γήπας είναι ένα πάλευκο περιστέρι που κοιτά τα πάντα με αθωότητα και αγάπη. Μερικές μεγάλες γυναίκες γονατίζουν στους δρόμους και με τη διακρίνουσα ευσέβεια και πίστη λένε «Ο Κύριε του ουρανού και της γης, δικό σου είναι αυτό το θαύμα του Θωμά. Μόνο εσύ, Κύριε, μπορείς να κάνεις τέτοια θαύματα, γιατί μόνο εσύ μας είπες ότι μπορείς να ξεκουράζεις κοντά σου τις καρδιές μας». Ο Θωμάς οδηγήθηκε στην ανάκριση που κράτησε ολόκληρα μερόνυχτα. Υπευάλλοντος σε πιέσεις να ομολογήσει όσα εγκλήματα διέπραξε και τα οποία ίσως δεν ανακάλυψε η αστυνομία. Ο ανακριτής, αυστηρός, ένας χοντρόκοντος κατακόκκινος στο πρόσωπο Μοσχοβίτης με πολύ εκνευρισμό έδινε διαταγές για τον γρήγορο ρυθμό των ανακρίσεων, λες και ήθελε το συντομότερο να δώσει τέρμα σε αυτή την ιστορία. Ολοφάνηρα έδειχνε ο ανακριτής πως από καιρό λαχταρούσε να συλλάβει το Θωμά γιατί ομολογουμένως τα εγκλήματά του του είχαν γίνει μεγάλοι εφιάλτες. Τώρα νόμιζε ότι τον έπιασε μέσα στη φάκα τον αγριοποντικό και το αποθηριωμένο λεοντάρι μες στο κλουβί. Πόσο όμως μακριά από την πραγματικότητα ήταν ο ανακριτής. Μπροστά του, δεδεμένα τα χέρια, καθισμένος στο σκαμνί της ανακρίσεως, δεν ήταν ένας κακούργος, παρμένος τώρα από την ατέλειωτη φάλαγγα των λιμεώνων της κοινωνίας. Η χάρη της Αναστάσεως του Κυρίου, σαν μια ολοδύναμη φωτοβολίδα, έπεσε στα ερευόδη σπήλαια της καρδιάς του Θωμά και έλαμψε όλο το εσωτερικό της. Ζήτησε αμέσως να την καθαρίσει από κάθε τι κακό με τα δάκρυα και τη συντριβή του. Μήπως τώρα και 2000 χρόνια με τον ίδιο πάντα τρόπο δεν καθαρίζουν την ψυχή τους όλοι οι αμαρτωλοί. Η χάρη του Χριστού μας που έγινε άνθρωπος, έπαθε, εσταυρώθηκε και αναστήθηκε για να σώσει κάθε αμαρτωλό, αρκεί και αυτός ο ίδιος να το δεχτεί. Γι' αυτό και ο Θωμάς, με τους καταράχτες των δακρύων του, που άρχισαν να τρέχουν από τη στιγμή που ο μικρός άγγελος της αγάπης και της καλοσύνης, ο μικρούλης Μικαέλ, του πρόσφερε το πασχαλιάτικο αυγό του και του είπε «Χριστός Ανέστη», ξέπλυνε κάθε ρήπο της ψυχής του και έγινε άλλος άνθρωπος, καινούριος, που ζούσε τώρα μονάχα για τον Χριστό. Τη στιγμή που έπαιρνε το αυγό, αυτή η αγία και τρισευλογημένη στιγμή για τη ζωή του, η ψυχή του Θωμά, ανίστατο από τα δεσμά της αμαρτίας που χρόνια ολόκληρα τον κατατυρανούσε και τον προέτρεπε να διαπράττει τόσα αποτρόπαια εγκλήματα. Ο Θωμάς καθόλου δεν μιλά μπροστά στον κύριο Ανακριτή. Στέκεται με ένα ανάλαφρο και σταθερό χαμόγελο στα χείλη και όταν κάποιο καινούριο πρόσωπο μπαίνει στο γραφείο γυρίζει και του λέει ζωηρά με αυθορμητισμό μικρού παιδιού «Χριστός Βοσκρές». Παρά την πίεση κατά την ανάκριση δεν θέλει να θυμηθεί τίποτα από την παλιά αμαρτωλή και εγκληματική ζωή του. Σε κάθε ερώτηση όλων αυτός απαντά «Χριστός Βοσκρές». Το κουρασμένο από την αμαρτία μυαλό του δεν θέλει να αποχωριστεί από τη γλυκιά φυσιογνωμία του αναστάντος λυτρωτού. Έχει πάρει τώρα μια άλλη όψη. Έχει συνεπάρει την ψυχή του όπως ο μαγνήτης στραβά γρήγορα τα ρινίσματα του σιδήρου. Γι' αυτό δεν θέλει να σκεφτεί τίποτα άλλο. Η ανάκριση κράτησε πολύ, περνούσε ο καιρός και ο Θωμάς Ρισκόφ, το άγριο εκείνο θηρίο, που σαν φάντασμα κάποτε λιμένε το τους πρόποδες των ουραλίων ωραίων, τώρα, με τη χάρη του Αναστάντος Χριστού, με τη θέρμη που ξεπήδησε από το ζωδόχο τάφο του Κυρίου, έχει θερμάνει τόσο πολύ την παγωμένη από την κακότητα και σκληρότητα ψυχή του, και αυτό τώρα σαν το καλοκάγαθο προβατάκι, βρίσκεται κουλουριασμένο σε μια γωνιά του κατασκότουνου απομονωτηρίου του. Οι χειροπούδες που του έχουν περάσει είναι τόσο βαριές, ώστε όταν προσπαθεί να σηκώσει τα χέρια του, αυτά ματώνουν και σχηματίζουν πάνω στο κορμί του ριάκια από αίμα. Όμως, εκείνος αδιάφορος εξακολουθεί να βρίσκεται σε έκσταση θερμής προσευχής. Ακόμη και αυτό το φαγητό που του φέρνουν δεν τον απασχολεί. Εκείνος δεν ζητά ούτε σταγόνα νερό για να δροσίσει τα αλμυρισμένα και λευκά χείλη του, ύστερα από την τόση ταλαιπωρία. Και όσο περνούσε ο καιρός και όσο περισσότερο τον ανέκριναν, τόσο αυτός ήσυχα και ατάραχα έλεγε σ' όλους «Χριστός Βοσκρές». Με τα ίδια λόγια απαντά όταν το μαστίγιο ανεβοκατεβαίνει με γρηγοράδα στο κορμί του για να τον αναγκάσουν να μιλήσει. Και όσοι πέρασαν από το κελί του για να βεβαιώσουν ότι αυτός είναι ο τρομερός ληστής που κάποτε δημιούργησε τόσα άσχημα στην περιοχή, τον παρατηρούν σαν απολυθωμένοι. Ύστερα τον κοιτούν σαν να μαγνητίζονται από κάποια καθόριστη έλξη. Τον βλέπουν και μονολογούν. Να είναι άραγε αυτός ο ίδιος Θωμάς. Βέβαια το ίδιο σχήμα του προσώπου, τα ίδια χέρια, τα ίδια μεγάλα πόδια που τρέχανε σαν τους αρκαδιού. Αλλά αυτή η όψη με τόση γαλήνη και ηλαιρότητα κάνει τους πάντας να αμφιβάλλουν. Πού είναι τώρα εκείνα τα μάτια, τα απέσια που μοιάζαν εξαγριωμένου ταύρου? Πού είναι ο ανήσυχος και ατίθασος άνθρωπος που μοιάζε με τίγρη? Τι αλλαγή καταπληκτική! Ό,τι παράξενο θαύμα αναγεννήσεως έγινε σε αυτό το δημιούργημα του Θεού. Και γι' αυτό όταν κλητήθευκαν και να πιστοποιήσουν ότι αυτός είναι ο Θωμάς, πολλοί έφευγαν με την ψυχή μαγεμένη από την ηρεμία και την αταραξία του Θεμά, που κέρδιζε την εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια όλων. Οι αρχές συνεκάλεσαν ιατρικό συμβούλιο για να πιστοποιήσουν τι συμβαίνει. Μήπως ο Θωμάς τρελάθηκε? Μήπως υπάρχει κάποια παράκουση διανοητική? Μήπως ακόμη υποκρίνεται με έντεχνο τρόπο για να αποφύγει την κρεμάλα που οπωσδήποτε τον περιμένει? Οι ιατροί, διακεκριμένοι ψυχολόγοι, νευρολόγοι, όπως ο περίφημος νευρολόγος της Πετροπόλεως Ζινόβιος Τζάλσκοφ και ο ψυχίατρος του Κιέβου Σιμεών Γλαβίτσκι, που περαστικοί και οι δύο από την περιοχή εκλήθησαν να εξετάσουν το Θωμά, απεφάνθησαν ομοφόνος ότι ο κακούργος δεν υποκρίνεται, αλλά πραγματικά έχει πάθει πλήρη αμαύρωση της διανοίας, με έντονα τα φαινόμενα μιας ψυχικής μεταβολής επί τα βελτίο. Ο άνθρωπος που βύθιζε το μαχαίρι του ολέθρου στις καρδιές πολλών αθώων υπάρξεων τώρα βαδίζει το δρόμο του λυτρωμού του και της ψυχικής του αναγεννήσεως. Μεταξύ των μεγάλων προσωπικότητων που επισκέφθηκαν αυτό το άγριο θηρίο των ουραλίων, όπως λέγανε, το οποίο τώρα βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κιέβου και Γαλλικίας Πιτηρίμου. Ένας σοφός και αληθινά μεγάλος ιερέρχης της Ορθοδοξίας, ο οποίος με τη διακρίνουσα σοβαρότητα του, μόλις βγήκε από το κελί του Λυκοθωμά, είπε: «Ούτε τρελός, ούτε ψυχοπαθής, ούτε και υποκρίνεται, όπως νομίζετε κύριοι. Ο Θωμάς Ρισκόφ αναγεννήθηκε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, όπως τόση και τόση αμαρτωλή αυτής της ζωής. Είναι ένα από τα πολλά θαύματα κι αυτός του καλού μας σωτήρος Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να συμβαίνει αλλιώς. Μόλις με είδε και μόνο που μπήκα στο θλιβερό κελί του, σύρθηκε στα γόνατα για να έρθει κοντά μου, όχι να μου επιτεθεί, αλλά να μου ασπαστεί με τρυφεράδα μικρού παιδιού το χέρι και να μου πει με τη μεγαλύτερη συγκίνηση που άκουσα ποτέ στη ζωή μου το «Χριστός Βοσκρές». Πιστεύω λοιπόν, πρόσθεσε ο υπέροχος εκείνος ιεράρχης, ότι μάλλον προηγουμένως ήταν παράφρον και εκτός εαυτού και όχι τώρα. Τώρα εις εαυτόν ελθόν, τη συγγνώμη του Θεού ζητεί και τη δική μας βοήθεια για να γίνει ένας νέος άνθρωπος. Διαβεβαιώ τους πάντας ότι είναι αυτός απειλαγμένος πλέον πάσης επιρροής του δαίμονος, δια τούτο και με εγγύηση την αρχιερετική μου αξιοπρέπεια, ζητώ να τύχει της πλήρους συγγνώμης εκ μέρους πάντων ημών και της αφέσεως των αμαρτιών του παρά της Εκκλησίας ημών». Και φεύγοντας για να μπει στην έμαξά του που τον περίμενε, ο σεβάσμιος καλοκάγαθος ιεράρχης χτύπησε πατρικά τον διευθυντή των φυλακών που με σεβασμό και λεπτότητα τον συνόδευε μέχρι την έξοδο και του είπε: «Ποτέ μην τον εισμονήσετε, αγαπητέ μου φίλε, ο Θωμάς νεκρός ειν και ανέζησεν, απολωλός ειν και ευρέθη. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Αλλά επειδή σκληρός ο νόμος αλλά νόμος, οι αστυνομικοί ετοίμασαν τη δικογραφία του Θωμά, ο Γκοδεστάτη, ρατριχιαστική στο περιεχόμενο, για να δικαστεί λίευση τόμος. Η γέννησης όμως του Τσάρεβιτς, του διαδόχου του θρόνου, για την οποία ο μεγαλόψυχος τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος παρεχώρησε γενική αμνηστία, χαρίζει και στο Θωμά την ελευθερία του, την οποία ούτε ζήτησε ούτε και τον εντυπωσίασε. Βγαίνοντας από τη φυλακή, υποκλίνεται συνεχώς με το έδαφος προς όλους και με το «Χριστός μας κρές» τους αποχαιρετά. Ο Θωμάς είναι τώρα ελεύθερος μεταξύ των ελευθέρων ανθρώπων. Αλλά λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος του έπρεπε κάποιος να εγγυηθεί για την ειρηνική και έντιμο διαβίωσή του μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας. Και τότε ο καλός αρχιεπίσκοπος Πιτυρίν προθύμως έδωκε την αρχιερατική του εγγύηση προς τούτο, ενώ ο επιθεωρητής των φυλακών Ιβάν Ραμπουλόφσκι ανέθετε στο γυραιό και επιπειραμένο υπαξιωματικό Ιωάννα Θανοφόβ να τον επιβλέπει κατά την καθημερινή του ζωή. Και αυτό ήταν μάλλον εύκολο, γιατί τώρα πια ο Θωμάς, γεμάτος φως Χριστού, γεμάτος θεία καλοσύνη, από τρομερός κακούργος και ληστής, είχε γίνει ηρεμότερος και από το πιο άκακο παιδάκι. Δούλευε πρόθυμα και την πιο βαριά δουλειά. Ποτέ δεν γύρευε τίποτα και ούτε συμφωνούσε για αμοιβή. Δεν ενοχλούσε κανένα και δεν άφηνε κανένα χωρίς να τον εξυπηρετεί με καλοσύνη. Μόλις έβλεπε άνθρωπο φορτωμένο, άφηνε τη δουλειά του πρόθυμα να τρέξει να τον ξεκουράσει μέχρι το σπίτι του. Υποκλεινόμενος μάλιστα, μόλις άφηνε τα ψώνια με βγαίνει χωρίς να περιμένει τίποτα. Αλλού πάλι όταν έβλεπε τη γερόντισσα να επιστρέφει από το παζάρι με πράγματα, έτρεχε χαρούμενος και πρόθυμος να την ξεκουράσει, ενώ εκείνη έλεγε χίλιες ευχές από το στόμα της για το Θωμά. Και μόνο αυτό. Όταν πέθανε κανένας φτωχός, ο Θωμάς αυτόκλητος νεκροπομπός ήταν παρόν για να βοηθήσει. Να σηκώσει τον νεκρό, να ανοίξει τον τάφο, να τον θάψει, να προσφέρει μάλιστα και κάτι από το γλυστρό μεροκάματό του στα υπόλοιπα μέλη της πενθούσης οικογενείας. Είναι τόση προθυμία η καλοσύνη και η υπομονή του στις προσβολές και χυδαίες εκφράσεις των κακών, ώστε γρήγορα όλος ο κόσμος στην πόλη και την περιφέρεια αρχίζουν να ξεχνούν το παρελθόν και την προσφώνηση Λυκοθωμά, και αντί αυτής να τον φωνάζουν τώρα Καλοθωμά. Τα χρόνια εκείνα, λόγω ελλείψεως φαρμακευτικής περιθάλψης, ήσαν συχνές οι επιδημίες. Και κάποτε ένα φλογερό καλοκαίρι έπεσε χολέρα. Ο κόσμος αποδεκατίζονταν από την επάρατη αρρώστια με τόση γρηγοράδα ώστε δεν προλάβαινε να θάπουν τους νεκρούς. Δεν υπήρχε σπίτι στο άλλοτε χαρούμενο και ζωηρό το Βόλσκι χωρίς να έχει βγάλει ένα-δύο νεκρούς και πολλούς βαριά αρρώστους που σπάραζαν από τους πόνους και την αγωνία. Και όλοι αυτοί έμεναν αβοήθητοι γιατί υπήρχε κίνδυνος μεταδόσεως της αρρώστιας. Και αν υπήρχε κάποιος που είχε προσβληθεί ελαφρότερα και ήταν όρθιος, πού να τολμήσει να πλησιάζει τον βαριά άρρωστο. Αλλά και το αυτοσυντήρητο τον έκαμε να φαίνεται απαθής και να φεύγει μακριά. Και τότε το θέαμα ήταν σπαρακτικότατο. Έβλεπε κανείς αρρώστο στο κρεβάτι, μόνους, εγκαταλελειμμένους, με ίστατες προσπάθειες να φωνάζουν. «Εσείς που περνάτε απ' έξω για την αγάπη του Θεού, δώστε μου λίγο νερό για τη σβήνω». Αλλά οι περαστικοί, οι ελάχιστοι, τρέχανε βιαστικοί να φύγουν. Λες και τους κυνηγούσε η χολέρα. Μέσα σε αυτή την κόλαση της απογνώσεως και της φρίκης, μόνον ένας άνθρωπος παραμένει ατάραχος και με στοργή μικρομάνας τρέχει παντού πρόθυμα να δώσει βοήθεια. Είναι ο Θωμάς Ρισκόφ. Δεν αφήνει σπίτι χωρίς να τρέξει, να δείξει πόσα μπορεί να κάνει μια καρδιά που κρύβει μέσα της το Χριστό. Μια τελή αγάπη, η εν Χριστώ αγάπη. Ή της έξω βάλει τον φόβο, όπως θαυμάσια τονίζει ο αγαπημένος μαθητής της αγάπης ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και αυτό είναι αληθέστατο. Όποιος αγαπά πραγματικά, χριστιανικά, δεν φοβάται τίποτα στη ζωή του. Ο πλημμυρισμένος από τον Χριστό έχει τη δύναμη ολόκληρα βουνά να μετακινεί, που πολλές φορές σαν βουνά θεόρατα και φραγμή τεράστια εμποδίζουν τον δρόμο της αγάπης. Εκείνος που αληθινά αγαπά μπορεί να μετακινεί τα βουνά αυτά για να πραγματοποιεί δυνατά έργα, να εκδηλώνει τα αισθήματα που προκαλούν το θάμβος και την κατάπληξη και που παραμένουν αθάνατα παραδείγματα στις επιγεινόμενες γενναίες των ανθρώπων. Και ο καλός πια Θωμάς, μέσα στην πόλη του το Βόλσκι θα μείνει μια ιστορία ζώσης αγάπης, ένας θρύλος που θα θυμίζει θεϊκή θυσία. Θα γίνει το ωραιότερο και συγκινητικότερο τραγούδι υπερόχων χριστιανικών αισθημάτων προς τον πλησίον, τον οποίο την ώρα του πόνου και της μονώσεως τον πλησιάζει για να τον ανακουφίσει. Γιατί την ώρα εκείνη το καλό και η αγάπη εκδηλώνεται προς αυτό το ίδιο το πρόσωπο του Θεανθρώπου, όπως μας διαβεβαίωσε το ίδιο το αλάνθαστο στόμα του Γλυκίτα, του διδασκάλου της αγάπης. Αμήν γάρ λέγω ημίν, εφόσον επίησατε εν ήτου των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Και είναι μεγάλο πράγμα, υπέροχος ηρωισμός, αληθινή ανθρωπιά να μπορεί κανείς όταν κάποιος πάσχει να πλώνει το χέρις και με στοργή και συμπόνια να του προσφέρει το νερό της παρηγοριάς και το μαντίλι της στοργής για να του σφουγγίσει τα δάκρυα της μονώσεως και της αρρώστιας. Και μέσα στον γογγισμό των πονημένων και αρρώστων, μέσα στον καθολικό γογγισμό από τη χολέρα και το θανατικό, παρήγορη, τρυφερή και στοργική, υψώνεται η φωνή του Καλοθωμά. «Χριστός μου σκρές, έρχομαι, έρχομαι αδερφούλη μου, εγώ είμαι ο Θωμάς, θα σου δώσω ό,τι θέλεις». Και ανασκουμπώνεται ο Θωμάς και προσφέρει ό,τι μπορεί. Στον ένα πετσέτες βρεγμένες με ξύδι και παγωμένα νερά, στον άλλο αλλάζει σε εντόνια, στον άλλο πιο πέρα κάνει εντριβές με φάρμακα και αλλού κάνει αέρα με φλογισμένα μέτωπα. Αυτός να αλλάξει μόνος του τους αρρώστους, να τους καθαρίσει, να περιποιηθεί τα εγκαταλελειμμένα σπίτια, να μαζέψει τα ορφανά παιδιά. Ακόμη αυτός να τρέξει να ταΐσει τα ζώα που πεινασμένα και άρρωστα φωνάζουν δυνατά και έδιναν ένα ανατριχιαστικό τόνο στο πένθυμο περιβάλλον της πόλεως, λες και καταλάβαιναν το κακό που έπεσε. Η λέξη θαύματα δεν μπορεί να αποδώσει τα όσα με τόση προθυμία και χριστιανικό ηρωισμό επιτελεί ο Θωμάς. Όλοι μένουν άφωνοι και κατάπληκτοι μπροστά στο σωτήριο έργο του. Και το πιο καταπληκτικό, ο Θωμάς πλησιάζει άφοβα και περιποιείται τους βαριά αρρώστους. Και όμως το όσο περισσότερο γίνεται υγιέστερος γίνεται όσο και να τους πλησιάζει. Θαλαρότερος, ισχυρότερος, γιατί είναι αλήθεια πως της αγαπός ή των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Το γνωρίζομαι αυτό και η πείρα των ανθρωπίνων πραγμάτων μας το βεβαιώνει απόλυτα. Κάθε άνθρωπος που εργάζεται το καλό, εμπνεόμενος από το φωτεινό παράδειγμα του Αναστάντος Ιησού Χριστού, ποτέ δεν χάθηκε. Ποτέ δεν τον άφησε η χάρη του Χριστού, γι' αυτό και ο Θωμάς μένει απείραχτος από τη φοβερή αρρώστια που μαστίζει τον τόπο. Έχει γίνει περιχαρακαβά του, την ευλογία και την προστασία του παντοδύναμου Αναστάντος Θεού και Λυτρωτού. Τόση είναι η ευλογία που υπάρχει τώρα στο Θωμά, ώστε να συμβαίνει και τούτο το καταπληκτικό. Όταν ατέλειωτες νύχτες, καθισμένος στο προσκέφαλο διαφόρων αρρώστων, βαριάς μορφής, είχε να λέει με το δικό του τρόπο κάτι από την αγάπη και την ευσπλαχνία του Θεού προς κάθε μετανιωμένο αμαρτωλό, οι ασθενείς κατά τα ξημερώματα, λες από κάποιο αόρατο χέρι θεραπευτού, ξυπνούσαν απείρετοι, ευδιάθετοι, με δάκρυα στα μάτια φιλούσαν τα ευεργετικά, φιλάνθρωπα και ακούραστα χέρια του Θωμά. Επιτέλους. Μόλις παρουσιάστηκαν τα πρώτα φθινοπορεινά κρύα, η επιδημία υπεχώρησε και οι αρχές της πόλεως θέλησαν να ανταμείψουν επάξια τον ήρωα αυτό της αγάπης, τον άγγελο της παρηγορίας, τον Θωμά, που με τόσο αλτρουισμό και αυτοθυσία στάθηκε στο πλευρό των αρρώστιων της πόλεως. Όσοι δουλεύουν αληθινά για την ψυχή τους και πιστεύουν πως τέρμα των επιτυχής ευγενών αγώνων τους δεν είναι ο ψυχρός και άχαρος τάφος, αλλά τα μεγαλεία της ουρανίου μακαριότητος, και ακόμη ότι μακάρι ή εν κυρίω αποθνίσκοντες τα γάρα έργα αυτών ακολουθίουετ αυτών, δεν περιμένουν εκ του κόσμου τιμές και δόξες ανθρώπινες και μάταιες για όσα πράττουν σε τούτον εδώ τον κόσμο. Γι' αυτό και ο Θωμάς αποποιείται με ειλικρινή ταπεινοφροσύνη κάθε τιμητική διάκριση που θέλουν να του δώσουν. Το μόνο που παρακαλεί είναι να το επιτρέψουν να πάει στο Πανάρχιο Μοναστήρι της Πρέσινα και Μαρία, της Παναγίας, να περάσει εκεί λίγες ημέρες στην ομορφιά και στη γαλήνη του. Η επιθυμία του Θωμά, πρόθυμα και καλόγνωμα, γίνεται παραπάντων αποδεκτή και του παραχωρούν δύο γερά άλογα που τα φορτώνουν οι γυναίκες και οι άνδρες με αφιερώματα και τάματα και τον συνοδεύουν μέχρι έξω της πόλεως. Με δάκρυα θερμά και συγκίνηση κατεβοδώνουν το μεγάλο Αμπεργέτη όλοι ανεξαιρέτως. Ο Θωμάς με το δεξί του χέρι στην καρδιά συνεχώς υποκλίνεται δεξιά και αριστερά και λέει με χαμόγελο: «Χριστός Βοσκρές, Χριστός Βοσκρές». Ύστερα από 12 ώρες ταξίδι κοπιαστικό, ο Θωμάς Ρισκόφ φτάνει μπροστά στη βαριά σιδερένια πόρτα του μοναστηριού. Είναι δειλινό σχεδόν. Μέσα στην ερημιά του δάσους από ώρα είχε ακουστεί το σήμαντρο και οι καμπάνες να χτυπούν για τον εσπερινό και το απόγευμα. Ένας ψηλός καλόγερος, 60 περίπου χρόνων, άνοιξε αργά-αργά τη βαριά πόρτα και τον υποδέχθηκε με χαμόγελο λέγοντας: «Ευλογείτε τον Κύριο». Ο Θωμάς του φυλά το χέρι και τον παρακαλεί να ειδοποιήσει τον ηγούμενο, τον αρχιμανδρίτη Τίχωνα Τιμοθέο, έναν διακεκριμένο κληρικό γνωστό για την πολυμάθεια και τον ασκητικό του βίο, αλλά και το μεγάλο ιεραποστολικό του έργο στην Ιαπωνία κατά το παρελθόν. Εκείνη την ώρα ο ηγούμενος εσπέριζε, γι' αυτό και ο Θωμάς μπαίνει ακροποδητή στο ναό του μοναστηριού, όπου όλη η αγιογραφία και το μισοσκόταδο και τα μυρωμένα σύννεφα του Μοσχολίβανου δημιουργούσαν τέτοια υποβλητικότητα και έξαρση, ώστε αθέλητο ο Θωμάς πέφτει στα γόνατα με το κεφάλι στη γη, ενώ ο αναγνώστης μοναχός διάβαζε εκείνη τη στιγμή από το ψαλτήρι: «Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης εν τες θλίψεις τες ευρούσες ημάς σφόδρα». Ο Θωμάς κλαίει, κλαίει συνέχεια. Δεν παίρνει καθόλου είδηση πότε τέλειωσε ο σπερινός και το απόδειπνο, και ένας οι 48 μοναχοί, φιλώντας το χέρι του ηγούμενου με σεβασμό, φεύγουν περνώντας μπροστά από το Θωμά με αργό βήμα, σκυμμένοι, ενώ του ρίχνουν μια φευγαλαία ματιά στο πέρασμά του. Τελευταίος, με αργό και επιβλητικό βήμα, με σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος, πλησιάζει τον Θωμά και ο ηγούμενος Τείχων. Μέσα στην ακρική σιγή που βασιλεύει στο ναό ακούγεται υποβλητική, λες και έρχεται από το ιερό άδυτο του υπερπέραν η φωνή του ηγούμενου: «Σήκω παιδί μου, να σε ακούσω». Περάσαν λίγα λεπτά σιγής, ακόμη και ο Θωμάς δειλά-δειλά, σαν φοβισμένο μικρό, σηκώνει το κεφάλι του με βουρκωμένα μάτια καρφωμένα πάνω στο σταυρό που κρέμεται στο λαιμό του ηγούμενου. «Χριστός Βοσκρές, πατέρα μου», ψελίζει τώρα ο Θωμάς. «Βοήστηνο Βοσκρές, παιδί μου», απαντά με χαμόγελο και συμπάθεια ο ηγούμενος. Απλώνει το χέρι του και σηκώνει το Θωμά με αγάπη και τον φέρνει στο δεξιό μέρος του νάρθικος όπου υπάρχει το εξομολογητήριο. Βάζει το πετραχύρι του ο ηγούμενος ενώ ο Θωμάς γονατίζοντας με σταυρωμένα χέρια αρχίζει να εξομολογείται χωρίς δισταγμό όλα του τα αμαρτήματα, χωρίς να περιμένει να του το πει ο ηγούμενος, ελαμβόμενος από το Πανάγιο Πνεύμα που χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπων έχει φωτίσει. Καμιά δικαιολογία δεν θέλει να δώσει στον εαυτό του. Κανένα απολύτως ελαφρυντικό. Το μόνο που τονίζει είναι ότι δεν διέπραξε το έγκλημα εκείνο το πρώτο για το οποίο κατηγορήθηκε τότε που ήταν μόλις 24 χρόνων και καταδικάστηκε άδικα. Μετά την εξομολόγησή του ο Θωμάς στάθηκε με κατεβασμένο το κεφάλι ενώ απόλυτη σιγή βασιλεύει εντός του ναού διακοπτόμενη μονάχα από το αναφιλητό του Θωμά. Ο ηγούμενος του μιλάει με αγάπη πατρική και για την επιθυμία του σταυροθέντος Κυρίου που υπάρχει μπροστά τους μέσα στο εξομολογητήριο, όπως όλοι οι αμαρτωλοί βρούνε το δρόμο της επιστροφής. Το ρωτάει να ομολογήσει αδίστακτα εάν η μετάνοιά του είναι οριστική και η απόφασή του αμετάκλητη να ακολουθήσει την εν Χριστώ ζωή. Ο Θωμάς αντί άλλης απαντήσεως δείχνεται στην αγκαλιά του ηγούμενου με αφέλεια και λαχτάρα μικρού παιδιού και λέγει «Ναι, ναι, τίμιε Πάτερ, για πάντα στο Χριστό». Ο ηγούμενος έβγαλε το κουκούλιό του με το καλογυρικό σκούφο και βάζοντας την άκρη του πετραχυλιού του στο κεφάλι του γονατισμένου Θωμά λέγει την ωραία συγχωρητική ευχή που ακούγεται πάντα στο τέλος κάθε λυτρωτικής ιεράς εξομολογήσεως. Εκείνη τη συγκλονιστική στιγμή νόμιζε κανείς πως άγγελοι αόρατοι φτερούγιζαν γύρω από το εξομολογητήριο για να δώσουν την ευλογία του Θεού στο μεγάλο εκείνο μετανιωμένο. Βρίσκει απόμακρα μια ολόγλυκη μεθυστική ψαλμωδία έψανε με μυριάδες αγγελικών χιλέων. Ζητήσατε τον Κύριο και εν το ευρίσκην. Αυτόν επικαλέσαστε. Η νίκα δάνε γκυζημίν, η πολυπέτω ασεβή στα σοδούς αυτού και ανήρα άνομος στα σβουλάς αυτού και επιστραφεί το προς Κύριον και λεηθήσετε ότι επί πολύ αφήσει θα σαμαρτία Σιμών. Ο Θωμάς οδηγήθηκε σε κελί του ξενώνος του μοναστηριού να ξεκουραστεί ύστερα από την τόση συγκίνηση. Έπεσε να αναπαυθεί ύστερα από τόση σωματική κόπωση και ψυχική αγωνία και συγκίνηση. Το τάλαντο τον ξύπνησε τα χαράματα που ο κοδωνοκρούστης μοναχός πριν από τις μεγαλοπρεπείς καμπάνες χτυπούσε περνώντας μπροστά από κάθε κελί μοναχού και φιλοξενούμενου. Κατά τη Θεία Λειτουργία μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων. Πήρε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού μας ύστερα από τόσα χρόνια καταστροφής ψυχικής και περιπετειών απεριγράπτων. Την ώρα της Θείας Μεταλήψεως ένα μικρό παράξενο πουλί μπήκε και κάθισε στο αναλόγιο, αριστερά, και τραγουδούσε τόσο μελωδικά λες και ήθελε να συνοδεύει τον ψάλτη μοναχό που γλυκά κι αυτός και κατανυχτικά έψαλε «Ο τόγον μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Αλληλούια». Τώρα ο Θωμάς παραμένει για λίγο στο μοναστήρι μαθαίνοντας λίγη ανάγνωση και γραφή από τον εξαίρετο αδελφό της μονής, τον μοναχό φιλάρετο Νετσάεφ, έναν πρώην αξιωματικό της τσαρικής ανακτορικής φρουράς πολύ μορφωμένο. Αυτός έγινε μοναχός ύστερα από τον αδόκητο θάνατο της σφιλεστά της σύζυγου του, την οποία έχασε από μια μυστηριώδη αρρώστια 20 μέρες μετά το γάμο, γεγονός που τον συνετλώνησε, ώστε για να θεραπεύσει τον τραυματισμό της καρδιάς του απεφάσισε να εγκαταλείψει τη λαμπρή σταδιοδρομία του και να αποσυρθεί στο μοναστήρι. Στο Θωμά δείχνει η ιδιαίτερη ειλικρινή αδελφική αγάπη και συμπάθεια και τον προτρέπει να μείνει οριστικά στο μοναστήρι που όλοι τόσο τον συμπαθούν. Ο Θωμάς όμως τους ευχαριστεί όλους με ένα θερμό χειροφίλημα και φεύγει άγνωστο για πού. Ενώ και ο ηγούμενος και όλοι οι μοναχοί τον αποχαιρετούν μέχρι την εξωτερική σιδερένια πόρτα του μοναστηριού. Έως ότου χάθηκε στον ορίζοντα, τον παρακολουθεί ο ηγούμενος με μάτια που τρέχουν δάκρυα και μονολογεί. Ένας μεγάλος μετανιωμένος, ένας νέος όσιος, ένας σύγχρονος άγιος. Τιμή για το μοναστήρι μας, αδελφή μου, που πέρασε από εδώ μια τέτοια ευλογημένη ψυχή. Σαν ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια. Έχει ολότερα ξεχαστεί από όλους η ιστορία του άλλοτε Λυκοθωμά και αργά και πού κάποιος γέροντας, πίνοντας λίγη βότκα ή τσάι από τα σημαίνια σαμοβάρι, έχει να διηγηθεί με συμπάθεια αλλά και θαυμασμό την ιστορία του μετανιωμένου Θωμά Ρισκόφ. Την εποχή αυτή έχουν πέσει πολλά χιόνια και ο Φεβρουάριος του χρόνου αυτού είναι φοβερός από αγωνιές όσο ποτέ άλλοτε. Γύρω από τα Ουράλια έχουν έλθει από την Πετρούπολη πρίγκιπες, μεγιστάνες και άλλοι ευγενείς να κυνηγήσουν αγριογούρουνα. Έχουν διασκορπιστεί στην καρδιά του πυκνού δάσους και κάπου κάπου ακούγεται κάποιος πυροβολισμός από τους Νεμβρόδ. Μεταξύ όλων και ο πρίγκιπς Μετισλάβ Κανιέφ, άλλοτε φρούραρχος του Κιέβου, περίπου 65 χρόνων, με μεγάλη στρατιωτική δράση και πήρε κυνηγά με διάθεση και ευχαρίστηση μικρού παιδιού, παρά τα χρόνια που σηκώνει στον ώμο του. Αποφεύγει τους άλλους και όλο απομακρύνεται σαν κάτι το ιδιαίτερο να αναζητά. Και δεν είχε άδικο. Να, ένα αγριογούρουνο παρουσιάστηκε μπροστά του και τώρα αρχίζει το κυνηγητό του με όλη τη δύναμη και την πείρα που έχει σαν παλιός στρατιωτικός. Μα όπως το κυνηγούσε και αυτό έτρεχε γρυλίζοντας, βρέθηκε ο πρίγκιπς μπροστά σε μια καλύβα στο άνοιγμα της οποίας πρόβαλε ένας πάλευκος γέροντας. Υψηλός όμως και ολοφάνερα εξαϊλωμένος από την άσκηση. Ο πρίγκιπς κρύφτηκε πίσω από ένα έλατο για να τον παρακολουθήσει. Ο γέρον ασκητής γονάτισε και σήκωσε τα χέρια του ψηλά και άρχισε να προσεύχεται, αφού προηγουμένως αντί άλλου προημίου είπε τρεις φορές «Χριστός βος κρές, Χριστός βος κρές». «Χριστός βος κρές». Πάλευκος όπως είναι, με τη στάση αυτή της ηκεσίας θυμίζει μάλλον τον Μωυσή την ώρα που οικέτευε υπέρ των συμπατριωτών του τον ύψιστο. «Παύσον Κύριε της οργής του θυμού σου και ήλαιος γίνου επί την κακίαν του λαού σου». Το στήθος του γέρου ασκητού ανάσαινε βαριά, τα μάτια του έχουν πάρει μια απαστράπουσα όψη, επιθανάτιο. Και τα χείλη του συνεχίζουν με συγκίνηση να ψελίζουν «Κύριε, Κύριε μου, άνοιξε τις πύλες των ουρανών». Ο πρίγκιπς κατασυγκινημένος ανατριχιάζει από τη φυσιογνωμία του γέροντος, γιατί στο πρόσωπό του αναγνωρίζει έναν παλιό του γνώριμο της στρατιωτικής του καριέρας, το Θωμά Ρισκόφ. Ο πρίγκιπς τρέχει γρήγορα κοντά του, Γονατίζει με τον απόδυτο, μπαίνει στην αγκαλιά του την ώρα που έπεφτε εξαντλημένος και το κουρασμένο κορμί του λύγιζε όπως το όμορφο και Παρίσι που το χτύπησαν στη ρίζα με αξίνα. Όσκητης Θωμάς Ρισκόφ γυρίζει τρεμουλιαστά το κεφάλι του με άκακο και τρυφερό βλέμμα μικρού παιδιού και λέει στον πρίγκιπα: «Ώστε με γνωρίσατε υψηλότατε, εμένα τον αχρίο δούλο κυρίου. Πώς έχω κλάψει στη ζωή μου από τότε που μου, που ένα μικρό παιδάκι με ένα κόκκινο πασχαλιάτικο αυγό στο χέρι μου έδειξε το δρόμο του γυρισμού κοντά στον Θεό. Πόσο μετάνιωσα και πόσο προσευχήθηκα. Εκείνη η μια στιγμή του Πάσχα, πόσο με άλλαξε και με έκαμε μερόνυχτα στα γόνατα πεσμένος να ζητώ το έλεος και τη συγγνώμη του Κυρίου που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για την αγάπη του τη μεγάλη προς κάθε αμαρτωλό. Τώρα φεύγω πια κουρασμένος και συντρίμει από το βάρος της ενοχής μου. Φεύγω. Μα θα ήθελα να ξέρω άρα και ο καλός μας Χριστός θα με συγχωρήσει για τα πολλά αμαρτήματα». Και καταβάλλοντας μια ίστατη προσπάθεια κάνει το σημείο του σταυρού επί του στήθους του που κινείται αργά αργά και στρέφοντας τα μάτια του προς τον ουρανό επαναλαμβάνει τα λόγια: «Κύριε μου, άνοιξέ μου τις πύλες του ουρανού». Το κεφάλι του Θωμά Ρισκόφ έγειρε απότομα προς τα δεξιά όπως τον κρατούσε ο πρίγκιπς στην αγκαλιά του και ένα ηλαρό γλυκύτατο φως περιέλυσε το πρόσωπό του σαν φωτοστέφανο. Ο πρίγκιπς που ήταν τόσο συνηθισμένος στις μάχες και στη σκληρότητα κατελήφθη από δέος και απαλά-απαλά απέθεσε τον ασκητή επί του εδάφους. Του σταύρωσε τα χέρια του, έκλεισε τα ζεστά του μάτια που κοιτούσαν ακόμη με λαχτάρα τον ουρανό και στάθηκε πάνω από το νεκρό του σώμα βουβός με στάση προσοχής. Την ώρα εκείνη ο μολυβένιος ουρανός άλλαξε όψη. Τα μαύρα σύννεφα φύγανε και στον ουρανό κάτι άρχισε να χρυσίζει και να κατεβαίνει σαν να έριχνε ο ουρανός χρυσάφι. Ο πρίγκιπς τα χάσε, άφησε το βλέμμα του τώρα να κοιτάζει με προσοχή τον ουρανό. Και ενώ παρατηρεί με κάποια νευρικότητα αυτό το ακαθόριστο σχήμα του ουρανού που αρχίζει με γρηγοράδα να κατεβαίνει προς τη γη, ο γύρω τόπος από τον νεκρό ασκητή γέμισε από τεράστια σύννεφα μοσχολίβανο που λες και βγαίνανε από χίλια λιβανιστήρια. Κατέβηκε από τον ουρανό αυτό και γίνεται πλήθος αγγέλων που είναι έτοιμοι να κάνουν νεκρικό ξόδι, περιτριγυρίζουν με βλάβια τον νεκρό του ασκητού. Ο πρίγκιπς τα χάνει από το φόβο, τραβιέται μερικά βήματα προς το πίσω να μην ενοχλήσει την Αγία Συνοδεία, ενώ ακούει τον πρώτο άγγελο να ψάλει: «Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβω. Προσελάβου Κύριε κατασκηνώσει εν τεσσαυρές σου». Ο δεύτερος άγγελος έψαλε: «Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού». Τρίτος άγγελος ολόγλυκα τώρα ψάλει με σκυφτό κεφάλι: «Ο λίγα παιδευθέντες οι όσοι μεγάλα βεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσός εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς ο Κύριος». Ο πρίγκιπς μπροστά στην ακρόσιμη εκείνη ακολουθία που ψάλαν αγγελικά στόματα έμεινε σε μεταρσίωση τέτοια επιπόρα πολύ ώστε οι δικοί του που ανησύχησαν να τον αναζητήσουν βγήκαν και τον βρήκαν σε στάση που τους κατέπληξε, ώστε κουνώντας τον του λένε: «Μα τι συνέβη ψηλότατε, γιατί είστε έτσι χλωμός, γκινημένος». Εκείνος σαν να συνέρχεται από όνειρο ή από κάποιο άλλο κόσμο κατεβαίνει, κουνάει για λίγο το κεφάλι και τους λέει: «Γονατίστε καλοί μου φίλοι, γονατίσατε μπροστά σε ένα σύγχρονο Άγιο, έναν άνθρωπο που τον ξαναγέννησε μια στιγμή του Πάσχα και με το χέρι ενός παιδιού που προσέφερε ένα πασχαλιάτικο αυγό στον πρώην κακούργο να τον κάνει άξιο, ώστε προλίγου να παραλάβουν την ψυχή του άγγελου του ουρανού που κατέβηκαν σταλμένοι από τον Θεό για την μετανιωμένη αυτή ψυχή. Γύρω από το νεκρό σώμα του Θωμάρη Σκόφ, τον ασκητή που χρόνια έκλαψε και προσευχήθηκε ζητώντας το έλεος του Θεού, βρίσκεται ένας ολόκληρος κόσμος που γονατίζει τώρα, αποκαλύπτεται και κάβει το σταυρό του και σπάζεται το μοσχομυρισμένο λειψανό του. Χίλιες μυρωδιές και μύρια πουλιά κάθονται στα τριγύρω δέντρα και ψάλουν τη μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας. Πιο μεγάλη και από την πιο μεγάλη αμαρτία είναι η αγάπη του καλού μας Θεού Ιησού Χριστού και η ευσπλαχνία Του προς κάθε μετανιωμένο.